Bai, Euskal Herriko lehenengo atlas etnografikoa aurkeztu eban joan dan astean Txalaparta argitaletxeak, Imago Baskonia Euskal Herria kartografia historikoaren atlasa, hori da aurkeztutako liburuaren izenburua. Eta Josemari Esparza da argitalpenaren arduradunetako bat, eta telefonoaren bestaldean daukagu Josemari bera. Egunon, Josemari?
Egunon.
Atlas hau argitaratzeko ideia eta asmoa ez da egun batetik bestera sortzen, denboran zenbat egin behar dugu atzera, zuek lanean hasten ikusteko?
Ondo esan duzu, horrelako proiektuak ez dira egun batetik bestera egiten. Bueno, ni badarama, 30 urte baino gehiago mapak biltzen, eta Ramon Oleagak beste edo gehiago. Eta ni duela 12 urte ja publikatu nuen Mapas para una nación liburua, eta orduan ezagutu nuen Ramon Oleaga. Beste liburuak eta erakusketa ja egina zituela. Eta bueno, bio que erabaki genuen, bueno, egin genuen galdera bat esan genuen. Bueno, nada posible Euskal Herria. Europako herrik zaharrena izanki. Ez edukitzea bere atlas propioa, bere hizkuntzan argitaraturik, ikuspegi nazional batetik, zazpi herrialde osaturik, bueno, atlas bat beste herriak dute metzela. Eta bueno, esaten da, oso kuriosoa da, esaten da, atlasi gabeko herria, nortasun agiriri gabeko gizakia dela. Bueno, eta hau esan genuen, Euskal Herria behar du zera hori eta bueno, pentsatu eta
egin. 300 mapa daukoz argitaratu barri dozuen argitalpen horrek, non batutakoak dira, ala sortu begin dozue beren beregin maparen bat?
Ez, sortu bat ere ez. Lanak dira hori originalak. Gu mugitu dugu, gutxi gora bera 8.000 mapa, mundu osoan. Eta hoietatik egin genuen lehenbiziko hautaketa 1000 ingurukoa, eta 1000 hoietatik 400 inguru ba aukeratu. Yeah. Aukeratu dugu. Eta mundu osoko mapak dira, badira arabiarrak, txinarrak, errusiarrak eta bueno, gehienak europarrak. Asko militarrak egindakoa, baina badira ere portulanoak, itinerarioak, irakaskuntzan erabilatakoak. Baina, aitortu behar dut, ni Europako kartotekak ikusi dugu, baina nik ezagutzen dudan arxiborik haundiena Bilbon dago, Ramon Oleagaren etxean.
Abauntz izeneko mapa dela abia puntua aipatzen zenduen joan den astean egindako aurkezpenean, orain dela 13.000 urte harrian grabautakoa, zer garrantzia dauka mapa horrek eta harri hori non dago edo non egon zan edo zeren mapa da?
Bueno, hori bizitzi bada, altxor bat. Euskaldun asko oraindik eltaki munduko maparik zarrena edo zarrenetarikoa, 13.000 eta 6.000 urte dituena, Nafarroan, Nafarroko museoan dagoela. Deitzen da, abauntzeko mapa, eta deskubritu zen Ultzama Bailaran, Arraizko kobazulo batean. Da, harri bat, 20 zentimetrokoa, gutxi gora bera, eta orduan norbaitek grabatu zuen, bere kobazulotik ikusten zen irudia. Mendi gateak, erreka bat, animaliak, eta, bueno, gauza oso bitxia, eta esan bezala, ba, munduko maparik zaharrena, Nafarrokoa. Hori ikusi da, arrazoiak ematen behar diot Oleagari ez. Ez da, erazaten du, ez dela existitzen altxorraren mapa. Altxorra, mapa da.
Ondo esan da.
Josemari, iru kiloko liburua da, ez da argitalpen txikia, eta sekulako lana dago atzetik, prezioa 245-250 euro bitartekoa, estutxeagaz edo estutxe barik, liburu dendetan topa ahalko dugu, edo zelan eskuratu leiteke, edo zelan enkargau leiteke altxorra hau?
Bai, egia da, liburu tamaina handikoa da, bueno, atlas nazional bat merezi duen bezala. Ez da egunero argitaratzen den liburua. Jada Euskal Gobernuak bidali ditu eskatu duten ezera liburutegi guztietara, eta gu banaketa berezia egiten ari gara, zeren gu nahi dugu Euskal Herriko instituzioak, diputazioak, udalak, kooperatibak, enpresak, alderdi politikoak, eta erabil dezaten opari giza, bere harremanetan instituzionaletarako. Eta horregatik, gero, jendearen txat, iriki dugu web horri bat, nun zintzilikatuko dugu, zera, liburu guztia eta dana, imagobaskonea.com, eta, bueno, hor, interneteko mapa mundi, ba, bueno, ni, uste dut Euskal Herria izango du, edo ja badu, leku importante bat.
Lurraldeen evoluzio historikoa be barrentau leiteke mapetan, hori aipatzen zenduen be aurkezpenean, Bizkaiari jagokonez, zer azpimarratu geinke?
Bueno, Bizkaiakoa oso, oso importantea da gure kartografia. Mende batzuetan, bueno, Cervantes gare haietan, ba, Bizkaia zen Euskal Herria osoa. Beste batzuetan aipatzen zen Bizkaia eta Lafarroa. Pero itxasoa ere oso polemiko izan da, ba, mapa askotan agertzen da Bizkaiko golkoa eta beste batzuetan Mar de Cantabria jatzen dute edo Gaskoinako golkoa eta beste gauza kuriosoa da, nola, 17. eta 18. mendean Bizkaian barnean bazegoen lau hiriko probintzia, la provincia de las cuatro villas, de Txelzena. Uh-huh. Hau da, Santoña, Laredo, Castro Urdiales, eta San Ander. Eta San Ander honetatik, gero sortu zen, orain ezagutzen dugun, Santander. Mapa, eta mapa askotan agertzen da, bueno, Kantabria desagertzen da, eta Bizkaia da, bueno, kasi Galizia daño, ez? Eta bueno, badago beste bizikeri bat, aipatu darrekoa, lehen biziko mapa euskeraz, Bilboko batek egin zuen. 1905 egin zuen mapa eder bat, mapa geologiko bat, Ramon Adar de Jarzak. Mapa zinez ederra eta bueno, horregatik liburuaren azala mapa horrekin ilustratu egin dugu.
Jo, ba, mapetan murgilduta pasauko genke, denpora gehiago, baina goizeko 8:00 emondabe eta badakizu, de komunikabideetan denporak agintzen dagoela. imagobaskonia.eus webgune hori askotan kontsultatzeko moduko webgunea dela, barrentetan dugu behintzat zeu kontatu dozun guztia kontatuta. Jose Mari Esparza, eskerrik asko gure telefono deiari erantzutearen, egunan auki.
Zuei, bai.